Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. U Berlinu počeo sastanak lidera država Zapadnog Balkana i predstavnika Evropske unije u okviru berlinskog procesa. Samitu prisustuju premijeri država regiona i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, a domaćin je njemački kancelar Olaf Scholz. Berlinski proces je pokrenut 2014. kao format za regionalnu saradnju i podršku približavanju regiona Evropskoj uniji. Kineska vojska započela novu rundu ratnih vježbi u blizini Tajvana kao upozorenje na, citat, separatističke činove tajvanskih snaga za nezavisnost, kraj citata, što je tajvanska vlast osudila, ocijenivši to provokacijom. Ministri vanjskih poslova Evropske unije sastaju se u ponedjeljak kako bi raspravljali o eskalirajućem sukobu na Bliskom istoku i naporima Evropske unije da podrži Ukrajinu protiv ruske invazije. Uprkos otporu Mađarske, Evropska unija planira da sankcioniše Iran zbog dopremanja balističkih projektila Rusiji. Nezavisni sindikat prosvjetnih radnika Srbije najavio štrajk tako što će od 14. oktobra svim učenicima upisivati samo ocjene odličan 5, jer vlada i skupština nisu unaprijedili bezbjednost u školama u dogovorenom roku. Uhapšen direktor Sarajevskog komunalnog preduzeća i bivši predsjednik nadzornog odbora zbog omogućavanja nezakonite dobiti od oko 60.000 eura. U ovoj emisiji još možete čuti. U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, koji odgovaraju na pitanje: ako se odnosi između Zagreba i Beograda ne poprave, da li bi Hrvatska mogla da blokira prijem Srbije u Evropsku uniju, kao što su to najprije Grčka, zatim Bugarska, blokirale Sjevernu Makedoniju?
Hrvatska se prilikom pristupanja Evropskoj uniji obvezala da u procesu pristupanja susjednih država neće na dnevni red stavljati pitanje bilateralnih odnosa.
Nikad ne treba reći nikada. Evo, vidjeli smo kako se ponašala Slovenija prema Hrvatskoj kada je pitanje o granici.
Interesovanje Kineza za Crnu Goru poraslo je u posljednjoj deceniji. Vodič za kineski jezik Miloš Lazarević, koji već 10 godina predstavlja Crnu Goru, opisuje turiste iz ove zemlje.
Prosto mi je nevjerojatno da Kinezi su jedan od najspremnijih naroda što se tiče njihovog samog dolaska na ovu teritoriju. Znači, oni već unaprijed u svojim grupama tačno znaju šta trebaju da posjete, koji su putevi najbolji. Jednostavno su jedni od najboljih gosti po tom pitanju i također su baš platežni gosti.
slobodnaevropa.org.
Prva i najveća podzemna željeznička stanica u Beogradu, stanica Vukov spomenik, danas je mjesto gdje prolaze gradski i međugradski vozovi. Podzemni prolaz ispod nekoliko velikih raskrsnica u centru grada, osim stanice, sačinjava garaža, kao i podzemni komercijalni lokali. Glamurozno zamišljen kompleks je međutim godinama u velikoj mjeri zapušten. Koji su razlozi i ko je odgovoran za to? Više u prilogu Gordane Ćosić.
Ako se iz pravca parka kod Vukovog spomenika u centru Beograda krene stepenicama ka istoimenoj podzemnoj željezničkoj stanici, posle prvobitnog mraka prolaznici pokrivaju usta usled isparenja urina, dok u isto vreme preskaču izvaljeni metal i gomile smeća.
Pa evo, ja sam, na primjer, trenutno prvi put prolazim ovuda i nisam mogla da vjerujem, čak sam i vas pitala da li je uopšte podzemno, da li sam pogriješila. Toliko je neki neprijatan miris ovdje, ne znam uopšte odakle proizilazi, tako da baš ono strašno.
Rekla je ZRSE Lara Pejović, studentkinja iz Budve, koja se u Beograd doselila pre mjesec dana i kojoj je ovo prvi susret sa podzemnom železnicom u Beogradu.
Ali šta tebi ovo govori o ovom gradu?
Ne znam, stvarno strašno. Trebalo bi nešto po ovom pitanju da se podhitno uradi, jer prije svega ovuda studenti prolaze, između ostalog vjerojatno i stariji ljudi, ja ne znam kako ovuda može iko da prođe.
Kompleks centralne beogradske podzemne železničke stanice ima nekoliko ulaza, a prema informacijama na sajtu preduzeća Železnice Srbije, kompleks ima praktično dva dela. Jedan je sama stanica gde su peroni, hol i pokretne stepenice kojima se stiže do perona, a drugi deo podzemnog kompleksa obuhvata veći broj komercijalnih lokala kao i podzemnu garažu. Upravo taj deo kompleksa, čijim hodnicima se također stiže do perona, postao je dom beskućnika, javni toalet i deponija.
To je jedno 10 lokala, možda i više, zatvoreno i samo su izvuljani, a dole, da ne kažem šta, đubreta, mokraće, izmeta, sve, to je strašno. Ja sam zapušila nos.
Rekla je za RSE penzionerka Lidija Stojičić, koju smo sreli u holu železničke stanice. Građani su zbunjeni vidljivom razlikom u kvalitetu održavanja dva dela podzemne stanice, kao i činjenicom da nije sasvim jasno ko je odgovoran za održavanje kompleksa. Iz preduzeća Infrastruktura Železnice Srbije potvrdili su za RSE da su oni odgovorni za održavanje same podzemne stanice, ali ne i spornog dela kod podzemnih lokala i garaže.
Postoji i jedan ulaz u stanicu iz tržnog centra. Inače, taj prostor je u izuzetno lošem i neurednom stanju. Taj prostor nije u nadležnosti Infrastrukture Železnice Srbije, niti je naša kompanija zadužena za njegovo održavanje. Ipak, veliki deo putnika koristi upravo taj ulaz, a podzemni tržni centar i stanicu dele jedna vrata i granica je jasno vidljiva.
Stoji u odgovoru Infrastruktura Železnice Srbije. Sličan odgovor stigao je i od Železnica Srbije, ali i od uprave grada, odakle su ZRSE rekli da ni gradska čistoća nije odgovorna za održavanje stanice, dok je odgovor opštine Zvezdara, na čijoj se teritoriji stanica nalazi, također izostao. I dok građani nemaju kome da se obrate kako bi bezbedno i prijatno sišli na podzemni voz, stanica Vukov spomenik puni 29 godina. Svečano je otvorena 7. jula 1995. godine kao prva u tadašnjoj Jugoslaviji, a proslavile su je njene pokretne stepenice koje vode ka peronima na dubini od 40 metara ispod zemlje, što je svrstava u red najdubljih železničkih objekata u Evropi. Iako je u aprilu 2023. u medijima najavljivano da će železnička stanica i pokretne stepenice biti rekonstruisane, do toga nije došlo zbog dodatnog prilagođavanja evropskim standardima. Potvrdili su za RSE iz preduzeća Infrastruktura Železnice Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org
Ibro Berilo, iako u pritvoru, osvojio je skoro 4 puta više glasova od svog protivkandidata za načelnika opštine Trnovo u kantonu Sarajevo. Berilo, koji je na ovoj poziciji skoro 2 decenije, u pritvoru se nalazi jer je osumnjičen za zloupotrebu položaja, korupciju i pranje novca. Slušamo Šejlu Ibrahimović.
5 apartmana na Bjelašnici, parking i ostava. Ukupna vrijednost oko 3 miliona maraka. Sve to je oduzeto Ibri Berilu, načelniku općine Trnovo u kantonu Sarajevo, nakon hapšenja. Sumnjiči se za nezakonitu gradnju na području Bjelašnice, pogodovanje privatnim građevinskim kompanijama i primanje dara. Na teret mu se stavlja zloupotreba položaja ili ovlaštenja i pranje novca. S obzirom da je uhapšen mjesec dana prije izbora, predizbornu kampanju je proveo u pritvoru. Sve to nije poljuljalo povjerenje 77% glasača općine gdje je bio ponovno kandidat za načelnika. To što im se načelnik sumnjiči za zloupotrebu položaja, mještani općine Trnovo, Sojka i Bogdan ne smatraju problemom.
Narodu to ne vjeruje.
Nije tako kako ga optužuju.
Niko u to ne vjeruje da je on takav čovjek. E sad, da li je to montaža, da li nije, o tom potom.
Više od 20 godina Berilo je na poziciji načelnika općine. Tokom 5 mandata promijenio je 3 stranačka adresa. Bio je član stranke za Bosnu i Hercegovinu Socijaldemokratske partije te stranke Demokratske akcije, čiji je kandidat i na posljednjim izborima. Za to vrijeme stekao je značajnu imovinu. Centralnoj izbornoj komisiji je prijavio godišnja primanja od oko 60.000 maraka, kuću i zemljište vrijedne 750.000, 20.000 maraka na računu te drugu imovinu vrijednu 140.000 maraka. Nije prijavio spomenute oduzete nekretnine na Bjelašnici. Njih je kantonalni sud predao na upravljanje Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom. Hapšenja, optužnice, pa čak i prvostepene presude nisu prepreka za kandidaturu, pojasnili su ranije iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Poštuje se presumpcija nevinosti, a prema izbornom zakonu BiH jedino pravosnažna zatvorska presuda duža od 6 mjeseci spriječava kandidaturu, odnosno preuzimanje mandata. Iako po zakonu paradoksalno je da su građani odlučili dati svoj glas kandidatu koji se sumnjiči za zloupotrebu položaja, kaže Adnan Huskić, politički analitičar.
Ne mogu zaista da shvatim koliko god se trudio kojom se tačno logikom građani rukovode u tom smislu, osim da ono govori u stvari kakvo je, kakvo nepovjerenje od građana vlada u institucije, kada govorimo čak i o pravosudnim institucijama.
Berilo je u pritvoru od 5. augusta. Mjesec kasnije mu je kantonalni sud produžio pritvor za još 2 mjeseca, a Vrhovni sud je 10. oktobra ukinuo rješenje o produženju. Sada se čeka nova odluka kantonalnog suda. Prema preliminarnim rezultatima lokalnih izbora osvojio je 1312 glasova, dok je njegov protiv kandidat Bajro Lindov iz SDP-a osvojio 384 glasa. Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Izraelski vazdušni napad na bolničko dvorište u pojasu Gaze u ponedjeljak rano ujutru usmrtio je najmanje 4 osobe. A u vazdušnom napadu Hezbolaha na vojnu bazu u sjevernom Izraelu u nedjelju ubijena su 4 vojnika, i teško ranjeno 7 drugih, izvještava Miloš Rudović.
Izraelski vazdušni napad na bolničko dvorište u pojasu Gaze u ponedjeljak rano ujutro usmrtio najmanje 4 osobe, a plamen je zahvatio prepun šatorski kamp za ljude raseljene zbog rata, piše Associated Press. Povrijeđeno oko 40 osoba, saopštila je bolnica. 25 osoba prebačeno u bolnicu Nasser u južnoj Gazi nakon što su zadobili teške opekotine, navodi bolnica. Izraelska vojska je saopštila da je ciljala militante koji se kriju među civilima, bez pružanja dokaza. Izrael nastavlja da gotovo svakodnevno udara na, kako kaže, mete militanata u Gazi. Vojska kaže da pokušava izbjeći nanošenje štete civilima i za njihovu smrt okrivljuje Hamas i druge naoružane grupe jer djeluju gusto naseljenim područjima. Izrael dalje izvodi gotovo svakodnevne napade širom pojasa Gaze i vodi veliki kopneni napad na sjeveru, gdje su se, kako kaže, militanti pregrupisali. Rat je počeo kada je Hamas, palestinska organizacija koju Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom, napao Južni Izrael 7. oktobra 2023. godine, ubivši tom prilikom oko 1200 ljudi, uglavnom civila, dok su oteli oko 250 osoba. Oko 100 se još uvijek nalazi u Gazi, od kojih se za trećinu vjeruje da je mrtva. U izraelskoj ofanzivi odmazde ubijeno je više od 42.000 Palestinaca, prema Ministarstvu zdravlja Gaze kojim rukovodi Hamas. Oko 90% stanovništva Gaze od 2,3 miliona ljudi raseljeno je zbog rata, često više puta, a velika područja obalne teritorije potpuno su uništena. Izrael je naredio cijelom preostalom stanovništvu sjeverne Gaze, koje se procjenjuje na oko 400.000, da se evakuiše na jug i nije dopustio ulazak hrane na sjever od početka mjeseca. Stotine hiljada ljudi sa sjevera poslušalo izraelske naredbe o evakuaciji na početku rata i nije im dopušten povratak. Kako se ne nazire kraj ratu u Gazi, Izrael također vrši vazdušni i kopneni rat u južnom Libanu protiv militantne skupine Hezbolah, saveznika Hamasa koji više od godinu dana ispaljuje rakete na sjeverni Izrael. Izrael je također zaprijetio udarom na Iran kao odmazdu za balistički napad, povećavajući izglede za sveobuhvatni regionalni rat. U vazdušnom napadu Hezbolaha na vojnu bazu u sjevernom Izraelu u nedjelju su ubijena 4 vojnika i teško ranjeno 7 drugih, saopštila je vojska. U najsmrtonosnijem napadu te militantne skupine, otkako Izrael pokrenuo svoju kopnenu invaziju na Liban prije gotovo 2 sedmice. Hezbolah sa sjedištem u Libanu nazvao je napad u blizini grada Binzamin odmazdom za izraelske napade u Bejrutu četvrtak, u kojima su poginule 22 osobe. Rekao je da je ciljao izraelsku elitnu brigadu Golani, lansirajući 10 projektila kako bi okupirali izraelske sisteme protivvazdušne odbrane. Izraelska nacionalna služba spašavanja rekla je da je u napadu ranjena 61 osoba. Hezbolah je zaprijetio Izraelu novim napadima ako se njihova ofenziva u Libanu nastavi. S druge strane, iz Izraela su poručili da će istražiti ovaj incident i učiti iz njega. U poruci iz vojne baze u blizini tog grada, koji je bio napadnut, portparol izraelske vojske kontradmiral Daniel Hagari je rekao: "Naučit ćemo iz ovog incidenta i istražit ćemo kako je bespilotna letjelica ušla u bazu bez upozorenja." Hezbollah i Izrael su gotovo svakodnevno razmjenjivali vatru u godini od početka rata u Gazi, a borbe su eskalirale. Izrael je pokrenuo svoju kopnenu operaciju u Libanu ranije ovog mjeseca s ciljem da oslabi Hezbollah i potisnu militantnu grupu dalje od granica, kako bi omogućili hiljadama raseljenih Izraelaca da se vrate svojim domovima.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama jako loši i zašto nema inicijativa da se poboljšaju. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Bilo je riječi o tome koji su glavni sporovi između Beograda i Zagreba i zašto se ne rješavaju. Da li višesatno zadržavanje i ispitivanje hrvatske pop zvijezde Severine Vučković na srpskoj granici i hapšenje srpskog glumca Sergeja Trifunovića na hrvatskoj granici nepotrebno kvari odnose? Zašto su u Srbiji popularne nacionalističke pjesme Baje Malog Kninđe, a u Hrvatskoj Marka Perkovića Thompsona? I zašto prošlogodišnji susreti hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i srpske premijerke Ane Brnabić nisu uticali na poboljšanje odnosa? Razgovaralo se i o tome zašto su odnosi između dvije zemlje bili bolji dok Aleksandar Vučić nije bio na vlasti u Srbiji. Da li odnosi između Beograda i Zagreba ne mogu biti dobri sve dok postoje dijametralno suprotna gledanja na Jasenovac i Oluju? Kako se tenzije svaki put povećavaju kada se obilježavaju godišnjice Jasenovca i Oluje, kao i o tome da li bi Hrvatska zbog neriješenih bilateralnih problema mogla u budućnosti da blokira prijem Srbije u Evropsku uniju. Most je pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Popov, u odnosima između Beograda i Zagreba svaki čas ispijaju incidenti zbog kojih rastu tenzije. U avgustu je hrvatska policija uhapsila srpskog advokata Nemanju Berića i osudila ga na 15 dana zatvora zbog pevanja nacionalističkih pesama Baje Malo Kninđe, a potom je saopšteno da je u Beogradu uhvaćen hrvatski špijun čije ime nije objavljeno. Vidite li vi vezu između ova dva hapšenja?
Kad je reč o ovim privođenjima, nisu samo ta dva slučaja pitanja. Imali smo i privođenje i hapšenje glumca Sergeja Trifunovića, imali smo zaustavljanje i privođenje na granici Severine koja je i ovdje i u Hrvatskoj i u regionu veoma popularna, i sve to je zamazivanje očiju domaće javnosti da bi se neki drugi problemi, ja ovaj put govorim o Srbiji, da bi se drugi problemi neki gurnuli po tepih i da se ne bi promijenjali ogromni problemi oko iskopavanja litijuma. To je životno pitanje za mnoge ljude. Tu je pitanje Kosova, da ne govorimo o korupciji koja je dozirana do neba, to je nešto što je bacanje magle u oči javnosti.
Gospodine Đenero, kako vi gledate na ove incidente koji malo pa se dese u odnosima između Beograda i Zagreba?
Ti incidenti su potrebni onome koji želi napetosti u odnosima. Kad govorimo o ovim slučajevima hapšenja čovjek koji je navodno odvjetnik, bilo je još hapšenja ljudi, osuđivanja na prekršajni zatvor i ranijih godina. Ta praksa je uvedena, čini mi se, u Hrvatskoj zbog toga što se željelo riješiti problem koji je postojao. Naime, u područjima koja su bila zahvaćena rat, gdje smo imali teške ratne sukobe između stalnog stanovništva hrvatske i srpske nacionalnosti, između tih dviju nacionalnih zajednica, ne dešavaju se praktički nikakvi incidenti. Ljudi žive svjesni toga da jedni drugima nisu krivi za takvu situaciju. I onda preko ljeta, kad dolaze ljudi koji nemaju više nikakve namjere ikada živjeti u Hrvatskoj, ti ljudi izazivaju napetosti, ekscese u tom području koje se nekad nazivalo krajinom i mute zapravo odnose stalnome stanovništvu. Zbog toga je, čini mi se, počela ta praksa kažnjavanja ljudi koji dolaze izvana i prave ekscese. Mislim da je jednostavnije par usijanih glava zadržati tjedan dana u prekršajnom zatvoru nego li unositi nemir među stanovništvo koje inače živi u dobrim međusobnim odnosima.
Ali u Srbiji kažu, recimo, kaznili su ovog advokata Nemanju Berića zbog pevanja nacionalističkih pesama, a ne kažnjavaju Thompsona, koji također peva na velikim koncertima nacionalističke pesme.
Ne radi se o istoj stvari, barem se ne radi o istoj stvari kad gledate iz hrvatske perspektive. Ovaj čovjek govori u ime ideologije i nekakve paradržave koja je postojala na teritoriju Republike Hrvatske. To što radi Thompson, to je meni odvratno na svim razinama i na muzičkoj, kao što mi je odvratan cijeli taj balkanski pastirski rok od Gorana Bregovića do danas, i dio njegove retorike je grozan, ali treba voditi računa da za razliku od tog kvazi krajskog folklora koji je bio dio službene politike paradržave na teritoriju Republike Hrvatske, Thompson nikad nije bio politički mainstream u Hrvatskoj, nikad nije vezan uz vlasti. Ti ljudi koji se oduševljavaju Thompsonom izrazito loše misle o proevropskoj politici Andreja Plenkovića i njegove administracije.
Gospodine Popov, kako vi gledate na ova dva incidenta? Da li se tu po vama radi o dvostrukim aršinima?
Ja bih se potpuno složio sa gospodinom Jennerom, jer mislim da i ono što radi Thompson i ono što radi Baja Mali Kinto, to truje društvenu atmosferu, posebno bez Srbe koji su ostali da žive u Hrvatskoj. Neugodna činjenica da je faktički legalizam ustaški poziv za dom spremni. Vlast na to je najavljeno formiranje komisije Tamara Vandara, kako to inače kod nas često bilo, međutim to je ostalo. Tako je atmosfera je doprinjena da je Hrvatska na točnim izborima otišla udesa, pa je Mali Kninđa svojim nastupima nosi trovanje društvena atmosfera ovdje. Ne možete to ni na koji način opravdavati i ni u kom slučaju za dom spremni ne bi smjelo da bude legalizovan, to je bio uzvik njene fašističke organizacije koja je napravila fašističku paradržavu u Hrvatskoj.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg. Širu verziju pročitajte na slobodnaevropa.org.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nemačka vlada značajno je smanjila svoje prognoze ekonomskog rasta za ovu godinu, saopštivši da će najveća evropska ekonomija opadati drugu godinu za redom pre nego što počne ekonomski oporavak 2025. Ova sumorna perspektiva čini Nemačku jedinom privredom unutar grupe 7 velikih industrijskih demokratija za koju se predviđa da će zabeležiti pad ove godine. Pad odražava dugotrajne strukturne izazove zemlje, uključujući oslanjanje na njen proizvodni sektor i negativne efekte globalne konkurencije, posebno iz Kine, pišu svjetski mediji. Nemačka ekonomija bi ove godine trebalo da se smanji za 0,2%, saopštilo je Nemačko ministarstvo ekonomije u ekonomskoj projekciji pada, što je znatno niže od rasta od 0,3% koliko se predviđalo u aprilu. Nemačka ekonomija je, podsjeća Reuters, već prošle godine bila najslabija među velikim zemljama eurozone i drugim članicama grupe 7, sa padom bruto domaćeg proizvoda od 0,3%. Dok su se na nedavnim izborima nemački birači fiksirali na migraciju i rat u Ukrajini, rastuće ekonomske poteškoće u zemlji vjerojatno će postati ključno pitanje uoči saveznih izbora zakazanih za manje od godinu dana, napisao je Politico. Ministar ekonomije u nemačkoj vladi Robert Habeck ekonomsku slabost Nemačke pripisao je ne politici trostranačke vladajuće koalicije, već dugotrajnim strukturnim problemima koji su decenijama ugrađeni u ekonomiju, poput nedostatka ulaganja u infrastrukturu i nedostatka kvalifikovane radne snage. Politiko naglašava da je nemačka ekonomija već godinama u teškom stanju, ali vesti septembra da proizvođač automobila Volkswagen po prvi put razmatra zatvaranje domaćih fabrika osvestila je mnoge Nemce o obimu nevolja u zemlji. Taj razvoj događaja pratila je odluka proizvođača čipova Intel da obustavi planove za izgradnju fabrike u Nemačkoj vredne 30 milijardi evra. Dok Habeck predlaže više od 40 mera za jačanje ekonomije, uključujući poreske olakšice za kompanije i smanjenje birokratije, za ekonomske probleme zemlje opozicija krivi vladinu energetsku i regulativnu politiku.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Interesovanje Kineza za Crnu Goru značajno je poraslo u posljednjoj deceniji. Broj onih koji su posjetili Crnu Goru samo u prvih 8 mjeseci ove godine iznosio je gotovo 39.000. 10 godina ranije bio je ispod 8.000. Ovome je doprinio bezvizni režim za grupne posjete, ali i promocija Crne Gore u kineskim medijima, navode iz Nacionalne turističke organizacije za Radio Slobodna Evropa. Prilog Anete Durović.
Miloš Lazarević već 10 godina Kinezu poznaje sa Crnom Gorom. Opisuje ih kao precizne, informisane i znatiželjne. Evo koje su im lokacije nezaobilazne kada posjete Crnu Goru.
Dorintaški prstenjači, put koji vodi ka Pivskom jezeru, Rastin je malo nešto se tiče Primorja, mimo Kotora, najljepši grad. I baš, ali problem je veliki što, na primjer, u Perastu ne mogu da se organizuju autobuske ture, zbog toga što parkinga nema, ali ovaj visoko platežni sloj i te kako ima sebi da priušti privatne ture i da na taj način posjeti taj grad.
Osim ovih, Miloš navodi da je nezaobilazan lokalitet Most na Đurđevića Tari, gdje je sniman kultni film Most.
Znači, kod njih si dalje kultno maltene pušta film Most, tako da neizostavno im je, znači, posjeca Most na Đurđevića Tari, znači da jednostavno to je toliko za njih dio njihovog odrastanja, znači taj film gleda od svog djetinjstva pa nadalje, pogotovo taj stariji dio društva, i oduševljenje je nevjerovatno kada ga konačno vide.
I šta kažu?
Pa ono, oduševljeni su, zato što to su ostaci naše, prije svega naše ratne istorije, a nakon toga i kroz tu ratnu istoriju primjer naše žrtve i borbe, i također zato njih je nedavno veliki primjer komunizma, jer i onoga što je komunistički način upravljanja donio. Naprimjer, u Kini dalje vlada komunistička partija i kod nas je, znači, do raspada Jugoslavije bukvalno i nakon je, znači, neki njeni odlomci su bili na vlasti, tako da oni smatraju da su nama blizak narod i po tom dijelu istorije, koja je njihova sadašnjost i dalje.
Dodaje da dođu izuzetno informisani.
Prosto mi je nevjerovatno da Kinezi su jedan od najspremnijih naroda što se tiče njihovog samog dolaska na ovu teritoriju. Znači, oni već unaprijed u svojim grupama tačno znaju šta trebaju da posjete, koji su putevi najbolji. Jednostavno su jedni od najboljih gostiju po tom pitanju i također su baš platežni gosti. Znači, nema cjenkanja, otvoreni ćete plate sve što im se ponudi, i to je super stvar.
Oduševljava ih, kaže, zelenilo je priroda kojom je Crna Gora bogata.
Znači, pogotovo zato što većina turista dolazi iz velikih gradova, kao što su Peking ili Shanghai ili Hong Kong ili Guangzhou, i jednostavno, znači, njime je duše, njihov način funkcionisanja je znatno različit od naših. I jednostavno su više fokusirani na grupu, mnogo će više vjerovati grupno mišljenju, i kod njime je šok da mi uopšte nismo na neki način, da mi čak i ne čuvamo dovoljno dobro, znači, naše zaštićena dobra. Jer neki njih su čak i pravili komentare da im je čudno da su na nekim prelijepim pejzažima vidjeli puno smeća, ili da nisu imali neku ponudu, ili da većina stvari nije digitalizovana kod nas, kao što je kupovina karata i tako dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.